Again, the usual greeting is Happy New Year, but para sa Kristiyano, it's not being happy that matters above all. It is being able to say that we are doing the will of God, focused on the glory of God. At ito yung pwede nating alalahanin yung the first question of the shorter catechism. What is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Karaniwan nating ginagawa sa unang linggo ng taon during the Sunday school is make some thoughts for New Year's resolutions. At syempre, binabalikan natin yung mga nangyari. What was 2012 like? Well, it was a year of achievements technologically. One of the most amazing developments is the so-called bioprinting. Printing the human body, ang printing na alam natin pa rin ay printing sa paper using printer with a toner or ink, ay na-develop na po sa 2012 yung bioprinting na 3D printing. Mga parts ng human body ay nagagawa ng pamalit kung kinakailangan. For example, you have here the human liver, 3D printed. Of course, hindi ink ang ginagamit riyan. Ang ginagamit ay human cells from the marrow ng ating katawan ay nakakapag-print na ng liver. Siyempre, hindi pa lahat ng katawan, ang lahat ng parte ng katawan. Pero imagine the great advance and how many lives would be saved na ngayon, bago nangyari ito, pumipila sila para merong liver transplant. Well, today, ay meron ng bioprinting and 3D printing, and that's an amazing development in technology. At dito rin taong 2012, akala ko kompleto na ako sa Windows 2000 or Windows 7 last year. Ni-release ang Windows 8, which is now touchscreen technology. Pagdating sa mga touchscreen, illiterate pa ako eh. Pero yan ang development ng technology. Amazing developments in 2012 as far as technology is concerned. And yet, that's at the same time, hindi natin malilimutan, 2012 was the year also of terrible human losses. For example, the Syrian carnage. Patuloy pa rin yan. Hindi pa tapos ang digmaan sa Syria, yung civil war dyan, ay patuloy pa rin na nangyayari. And of course, who can forget Newtown, Connecticut, with all, yan yung killer. And you have 20 young people, 6 adults who perished in this random shooting by a man with a mental illness. Ayan yung mga nangyari sa taong 2012, sa kabila ng mga developments technologically, yet a year of human losses. In our country, we saw a Supreme Court Chief Justice impeached and convicted, and with that, the first female Chief Justice in our history, Maria Lourdes Sereno. And by the way, Maria Lourdes Sereno is an evangelical, a churchgoer sa Higher Rock. One of my students in JMA is a member of the Higher Rock Church, and that's where Chief Justice Sereno is going. Of course, it gives us a thrill na yung isa sa mga leaders ng ating bansa ay a committed evangelical. And who can forget this? ang ating pambansang kamao, nalimutan na ang panangga sa suntok ay kamay, hindi mukha. So it was our national shock, but it's already part of our 2012. We also had our terrible, tragic losses, Typhoon Pablo, with all these fatalities in Mindanao. So this will be the images of 2012 na may iwan sa atin. Pero narito tayo ngayon, panibagong taon. Na tama ba na tayo ay magkaroon ng mga resolusyon? Well, I believe that it is good. I'm not saying that it is imperative, but it is good for us to be thinking of what to do, what to plan in the year 2013. It is scriptural because we have in the Bible the I wills of God. Even God Himself resolves what to do concerning the future. And it is also part of a well-planned life. Ayaw natin ng bara-barang buhay, Gusto natin ng planadong buhay. It is proven in the scriptures where in Psalm 119, sinabi ng psalmist, "When I think on my ways, I turn my feet to your testimonies. I hasten and do not delay to keep your commandments." So here is the test of our resolutions. Do them. Kung meron kang resolusyon, meron kang pinagpasyahan na gawin, ang pagsubok niya na talagang gagawin ay umpisahan mong gawin at pansinin natin yung salitang do not delay. This is where the undoing of many resolutions prove to be delay. Pag dinedelay natin, parang sinasabi natin sa sarili natin, gagawin ko rin yan. At pagkatapos hindi natin ginagawa, babasahin ko ang buong kasulatan sa taong 2013. Nang maaaring sinimulan mo yung 2012, babasahin ko ang buong Biblia sa taong 2012. Nang matapos ang 2012, nangangalahati na siya sa Genesis. Mahirap yung pag dinidelay natin at walang plano. We want a well-planned life. Yet, even as we plan the future, we accept that we are unsure of what the future will bring. This is always what we are told to say in James 4. "Come now, you say today, and tomorrow, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, 'If the Lord wills, we will live and do this or that.'" Ang napakagandang paalala yan. Magandang magsabi tayo ng ating plano, and yet at the end of it all, inaamin natin, it is the Lord's will. We can plan, we can propose, but only God can dispose as far as the future is concerned. So here we are, anong maaari nating pagpasyahan sa taong 2013? Ang tradisyon nating ginagawa ay ibalik natin sa gunita, sa alaala natin yung mga naranasan na pagdiinan natin ng taong 2012 at ngayong taong 2013, ang pagbubuno ng ating mga sarili upang mag-apply ng ating mga naranasan sa taong 2012. So, the year 2012 opened and at the same time continued opportunities to reach out to all generations. Kung kaya nga sa ating naging tema ng ating anniversary month, from generation to generation, dyan yung mga henerasyon. Ginawa ni John to but inihanay ako sa seniors. we have here from the youngest children to seniors, from generation to generation, ang ating hinahagip. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon at patuloy na ating pinaniniwalaan ito na the purpose of God is perpetual. In fact, it will go on through eternity. And at the same time, yung generation to generation, pinapaalala sa atin na bawat henerasyon ng ating lipunan, ng ating iglesia, ay ating inaabot, may maiaambag sa ating iglesia. Kaya isang bagay ito na muli nating panariwain. So there are several things that we can resolve to do. Once again, let us begin by being thankful for the fruits of the ministry of the Word. Hindi katulad ng 2011, yung dami ng naidagdag sa atin, pero every addition is a proof of the grace of God, and for that we are thankful. Idinagdag sa atin si Jeric, young professional, nagtuturo sa UPLB. At ang isang ikinagagalak natin, dalawang anak ng mga miyembro ang idinagdag sa atin, sa kay Amor, and then na di pa yan Phoebe. It is always something specially happy sa atin kapag naidaragdag sa atin ay second generation na mga miyembro, and sa pagkakaragdag kay Amor at kay Phoebe ay malaking katuwaan sa atin. Tandaan natin, every open door ay bigay ng Panginoon. So, we had several open doors para makapag-reach tayo. We had our first opportunities in the year 2012. Remember, open doors are often answer to prayers. Pinapanalangin ni Pablo, Pray also for us that God may open, that this is acknowledging that open doors come from God. At binigyan tayo ng mga bago sa ating taong 2012. Isang bago ay sa unang pagkakataon after 16 years of operation sa GMA with myself as principal, ang iglesia natin ay nagkaroon ng una nating estudyante at nung ito isang ayuna ng iglesia, tuwang-tuwa naman siya sa kanyang kagalakan. Si Ben Patrick Vispo ang una nating estudyante na sinusuportahan. So mag-iisang taon na siya. Re-resume na ang GMA ngayong Tuesday. Marami kang assignment, Ben. At ipanalangin ninyo na tustusan ng Panginoon ang GMA, si Ben sa kanyang pag-aaral at kung ano ang magiging panawagan sa kanya ng Panginoon, ipagtatagubili natin sa Panginoon. Pero it was a happy experience for our church, a new one but a happy one, that we are now supporting and sustaining a student full-time studying at Grace Ministerial Academy. So, isa ring unang pagkakataon natin last year ay ang Reformed and Reforming Conference. Nagkaroon tayo ng matagumpay na paglulunsad ng ating unang attempt as a church. Although we have been involved in several ways, I have been involved in many Reformation conferences. It was a first for our church last year and it was a really successful one in terms of outreach. Yung mga naabot natin, ang mga manggagawa, mga leader ng mga iglesia. So we had a very fruitful Reformed and Reforming Conference which we hope to sustain this year 2013. But besides these first opportunities, we had continuing opportunities and pagdating sa mga talagang bahagi na ng ating ginagawa, at ang isang bagay na tandaan natin, whether fruitful or unfruitful, fruitful or otherwise, we must remain faithful. Ang pangunahin nating gawain palagi ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. That is where we see the fruit. We believe that the pulpit remains our most important venue of proclamation. The Bible tells us that. Romans 10:14. How then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? So yung pangunahing kasangkapan ng pangangaral ay patuloy na tinitindigang prinsipyo ng ating iglesia. We believe in the place of other ministries, but there is no substitute for the primacy of preaching. That is a Reformed Puritan principle, the primacy of the preaching of the Word of God. But we are thankful for our weekly Bible studies na ginagawa natin. Meron tayong student ministry na magtutuloy na Thursday ngayong week. Patuloy nating ipanalangin na magkaroon tayo ng bunga sa ating mga estudyante at ginagawa ito ng ating mga kapatid ng Matyaga linggo-linggo sa kabila ng kanilang pagiging abala, and we are thankful for the efforts. We also are trying to reach to inmates, kaya't maging sa mga inmates, naniniwala tayo para sa kanila ang alok ng biyaya ng Diyos, at patuloy tayong manalangin na magkaroon ng bunga, magiging isang tropeyo ng biyaya kapag magkaroon tayo ng bunga sa mga bilanggo. And we believe that even they should hear the proclamation of the gospel. So nakita nyo may tangan-tangan silang Biblia, isa yan sa naniniwala tayo na makapagpaparangal sa kanilang pagkatao na matutunan nila ang salita ng Diyos. At pag nagbigay tayo sa kanila na yan, daladala na nila hanggang sa kanilang paglaya. So patuloy tayong manalangin. But besides this continuing activities sa ating mga sa mga Bible studies natin, patuloy tayo sa pagmamahagi ng track. At paalala, sana ngayong taon ay mas maging regular tayo na mag-ambag ng maisusulat natin. Yung mga simpleng panulat na yon para makapag-isip Yung mga bumabasa ay kinakasangkapan ng Panginoon. I know from history, I know from personal encounter that people are influenced by what they read from simple tracts. Kaya ini-encourage ko ang lahat na may kakayahan na magsulat ngayong taong 2013 para maging bahagi ng ating track. Patuloy rin tayo may radio ministry sa Kalawag, sa Zamboanga. Nakakaabot po iyan sa mga mananampalataya doon at maaaring makadalo doon si Pastor Diego ngayong taon. Magkaroon nung last year, nakadalo na siya roon, nagkaroon ng conference ng mga pastor at ngayong taon ay baka muli siyang makadalo. So nakaka-impluensya yung ating radio sa mga nakikinig sa kanila. Ang websites din natin, patuloy ang impluensya niyan. The websites are able to reach out to people beyond our own reach. I receive feedbacks from preachers as well as ordinary Christians how they are blessed and at the same time influenced sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paniniwala. And then even through our GBC pulpit, ay ginagamit ito ng Panginoon again to ordinary Christians, and even preachers are telling me how they are taught even by looking at the messages, how they are to arrange their own homiletics, and that is a blessing that goes beyond our expectation. So lahat ng ito ay ating pinasasalamatan, discontinuing opportunities, but also there are emerging opportunities. The emerging opportunities, more reformation meetings and conferences in many places. Here is, for example, in Tarlac. And I haven't got the photos sa ibang mga conferences, but I got one. I got this one from Tarlac, which we had for the first time last year. At ang cycle dito ay yung mga gumraduate na sa GMA ay nakaka-impluensya ngayon ng kanilang mga iglesia. Itong dalawang nasa harapan, Marlon Carriaga, Roy Aganon, graduate siya ng GMA, nakaka-impluensya sila ngayon. At ngayon, naanyayahan nila yung mga karatig nilang iglesia para gumawa ng mga conferences. And then, out of those conferences, meron namang mga bagong estudyante. For example, from Tarlac, may mga bagong estudyante ngayon. And this is a cycle. Yung gumraduate sa GMA, nakaka-impluensya, at yung conference na gaganapin sa lugar nila, makapagpapadala sila ng estudyante sa Grace Ministerial Academy. And so the cycle goes on, and we have these emerging opportunities. Right now, I already have arrangements. Itong January, Kalawag. February, of course, is our annual pastors' conference. March in Pasig. April in, of course, San Pablo. And you also have Pampanga. The possibility of Batangas, and the opportunities are there, emergent, and it gives me a lot of thrill na isipin anong gagawin ng Panginoon ngayong taong 2013 sa mga usapin ng reformasyon. And I hope that you remember what I said sa aking pastoral letter last October. It may entail some sacrifices on our part, but this is worth giving for the sake of the reformation of churches. So, umuusbong ang ganitong mga pagkakataon para sa atin, at naniniwala tayo na dapat nating abutin ang mga pagkakataon na ito. We believe what Paul said to Timothy, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, is to judge the living and the dead, and by His appearing in His kingdom, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. So ito yung panawagan para sa atin na ating gawin in season and out of season, that we be able to contribute to the proclamation of the word. So isang alalahanin natin mga naging serye natin last year, andyan yung mga kalaban ni David. Tinignan natin ang mga kalaban niya, hindi ito para ma-excite tayo sa labanan, kundi yung mga kalaban ni David ay kumakatawan sa mga kalaban ngayon ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. At mula sa mga kalaban na ito, nakikita natin ang mga hamon sa kaharian, ngunit naniniwala tayo na mananagumpay ang ating hari, ang ating Panginoong Hesukristo. We also had a series on saksi ng pagkabuhay. May iba-ibang naging nakasaksi ng pagkabuhay para idiin yung katotohanan na ang mensahe natin, hindi ito alamat, hindi ito kwentong kapitbahay, hindi ito isang kuro-kuro, ito'y nangyari. At kung nangyari, totoo si Hesukristo, totoo ang kanyang inaangkin, totoo ang kanyang mensahe. At dapat tayong mamangha, manggilalas sa mensaheng daladala natin para sa Panginoong Hesukristo. We also had in our Sunday school a series on your neighbor's gods. And bakit natin kailangang malaman pati yung mga relihiyon na mga nasa paligid natin ay sa hangarin natin na maka-impluwensya sa kanila sa paraan na hindi nang hahamak, hindi yun ang intention natin, ayaw natin manghamak, kundi gusto nating makapagsimpatya where they are coming from so that we may share the gospel to them in a way that really bears upon their situation, yung talagang tumitimbang sa kanilang kalagayan. So, ang resolution dito ay let each one, bawat miyembro, let each one be a gospel witness and a prayer intercessor for the lost. Dahil naniniwala tayo na ito ang ating mayaambag sa mga panauhi namin, our regular visitors. Let me say this, na ang hangarin namin para sa inyo ay kayo ay lumapit kay Hesukristo. Huwag niyo munang isipin kailan na ba ako pwedeng anyayahan maging miyembro ng iglesia. Gusto namin yon, pero ang mas una sa lahat ay maging mananampalataya, maging alagad ka ng Panginoong Hesukristo, especially to those of you who perhaps have been coming here with regularity and frequency, mas lalong minimithi namin na ikaw ay tunay na maging mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Napakalaking pabor ang ibinigay sa iyo na ikaw ay nakaririnig ng mensahe ng salita ng Diyos. At kung nakaririnig ka ng mensahe ng salita ng Diyos, pabor yan sa iyo. Huwag mong palampasin, kundi tanggapin mo at maging mananampalataya ka ng Panginoong Hesukristo. At magiging napakaganda ng taon para sa iyo kung yan ay mangyayari sa taong ito. At tayo mga mananampalataya, mga miyembro ng iglesia, magsama-sama tayo sa ganitong hangarin. Kung maalala nyo, ginamit kong ilustrasyon sa aking mensahe sa San Pablo na ang China ay nagbuklod-buklod para sa isang lihim. Matagal na naging lihim yung pinanggagalingan ng silk dahil ito ay naging pangangalakal nila sa Europa. The Europeans fell in love with the fabric of silk. And so they bought from China. Hindi nila alam kung saan galing itong silk na ito. Akala nila kung saan halaman. But China kept it secret for hundreds of years. At sila yung siyempre lumamang sa pangangalakal. Yan ang unang international trade. May tinatawag sa history na the Silk Road. Yan ang tinatawid na mga kamelyo para mangalakal sa Europa. And China was able to keep secret the fact that silk comes from the culture of silkworm. Hindi ito halaman. Culture ng silkworm. And they managed to unite because of a secret. We are uniting not because of a secret, but because of a message. Gusto nating ipahayag, ipaalam sa lahat. Kaya magsama-sama tayo rito ngayong taong 2013. Dahil kailangan malaman ito, napakaganda ng mensahe na hindi natin maililihim sa mundo. Then, a second point that should remind us this year, 2013, let us pursue biblical maturity in the face of many opposition and delusion. Ang naging major series natin noong 2012, kung inyong maalala, ay The Nature of the Mature. At sa series na yan, from February to September, that's 8-month series, tinalakay natin yung apat na kabanata ng 2 Corinthians 10 to 13, kung saan hinaharap ni Pablo yung mga bumabati ko sa kanya sa Corinto, yung tinawag niya mga super apostles. At ito ang naging pinakahamon ng maturidad. Perhaps the key text of all in this series, 2 Corinthians 12, 11 and 12. I was not at all inferior to these super apostles, even though I am nothing. The signs of a true apostle were performed among you with utmost patience, with signs and wonders and mighty works. So here is what maturity is. Sana natatandaan niyo yung aking pinakadidiin-diinan, tuwi-tuwi na. Maturity is the disciplined commitment to apostolic authority against any sentiment. Itong mga super apostles, ang kineclaim nila yung kanilang mga spectacular experiences, yung kanilang mga spectacular claims. And the only thing that Paul says is, I am the true apostle. And this is what maturity is. Ang isang may maturidad, titingnan niya ang sinasabi ng kasulatan at mapapanatag na siya ro'n. Sapat na sa kanya ang sinabi ng kasulatan. Sa kabila ay yung mga hamon ng emosyon, hamon ng popularidad, hamon ng mga magagandang bagay at maraming attraction. The mature is the one who commits himself to Scripture no matter the spectacular attractions beyond Scripture. Yan ang hamunin natin sa ating sarili. Maging mature tayo in this sense. To be mature is to obey the Scriptures, whatever the opposite claims. Araw-araw may hamon yan. Paglinggo may hamon yan. Ang sinasabi ng kasulatan ay ipangilin mo ang araw ng Panginoon kasama ng kanyang mga tao, makipagtipon sa iglesia, at maaaring gigising ka ng Linggo, ang sinasabi ng katawan mo, masarap pa yung kama, masarap pang mamahinga, masarap pa ang matulog, masarap ang mamasyal, recreation ng Sunday. And so you have those spectacular, attractive challenges, and the Scriptures say, this is what you need to do. The mature will obey Scripture no matter the sentiment and whatever the spectacular attractions may be. That's maturity. At yun ang hinahamon ko sa atin na linangin natin ngayong taong 2013. And that would mean, by resolution, let us learn more of the Scripture and commit to obey it as our authority. Try to be systematic in your personal devotions. Hindi ko naman ginagawang a must, an imperative na mabasa mo yung buong Biblia sa isang taon. Kung kaya mong gawin, maganda. Pero don't fly into a guilt trip because you can't read the Scriptures over 1 year. You don't need to. But just be systematic in reading the Scriptures for yourself. Learn more from the Scriptures and then commit to live by the Scriptures because they are the Word of God. Salita ng Diyos ang kasulatan. At yan ang pagsubok sa isang may maturidad. He walks by the Word of God. So yan ang isang resolution natin. Then, let us use the various influences na ibinibigay sa atin ng Panginoon for the advance of the kingdom and good of society. Kung saan ka man inilagay ng Panginoon, we rejoiced with our brother Rex when he was given the investiture of the chancellorship last year, 2012. So, binibigyan siya ng ganyang pagkakataon. Magkasama sila ni Vice. Pero saan ka mang kalagayan, sa lipunan, sa akademya, sa pangangalakal, trabaho, o kahit sa bahay, kung saan ka inilagay, gamitin mo ang impluensya na iyon para sa ikasusulong ng kaharian ng Diyos. Kung maalala niyo yung ating ilang serye, Angal sa Ilang. Yung mga Israelita, matapos na sila'y tubusin mula sa pagkakaalipin sa Ehipto at naroon sila sa ilang, bawat yugto na lang, angal ng angal, huwag tayong mamuhay ng ganun kung tayo binibigyan ng pagkakataon. We also had a series in Sunday School, Mothers for Generations, Monica, etc. Kahit sa bahay lang sila, napakalaking naging ambag nila sa kasaysayan Dahil sineryoso nila yung kanilang pagiging nanay. Kaya isa rin yan sa magagawa natin na impluensya para sa kaharian. The Christian Goes to School was another series in Sunday School. And with that, we are saying, kung ikaw ay estudyante, seryosohin mo rin sapagkat hindi mo alam kung paano ka maaring kasangkapanin ng Panginoon. But let us beware that we do not have our thinking shaped by the thinking of the world. Kaya gamitin natin ang bawat pagkakataon upang magkabuklod-buklod tayo sa ating iglesia, sa ating pagsasama-sama. And then finally, this is a fixture in our yearly resolutions and it is deliberate. Let us participate in the endeavor to keep the unity of the church. We had several series to that effect, prayer request, Sunday school, great ejection of the Puritans, the Huguenots massacre in France, and our very last series, Barnabas, son of encouragement. Now, why is this a fixture? For this simple reason, and let me explain. By the grace of God, I do not think we are at peril of false doctrine. As the Lord supplies wisdom to the teaching ministry of the church, we will not be in danger, I hope, of false doctrine. We are not in peril of compromise with loose evangelicalism. And again, by the grace of God, under my watch, this church will not become political. I'm a political person, but the church will never become political. Those are not our perils. But I'll tell you where the peril lies. In a church that commits itself to the truth, the devil will always try his best to introduce disunity. That's the only way to destroy a church that is standing upon the truth, divided. And this is the reason why this is a fixture. This is where dito tayo gugupuin ng Diablo kapag nagsimula tayong magkahati-hati. At alam ko may pagkakaiba-iba tayo. May pagkakaiba-iba tayo ng personalidad. May pagkakaiba-iba tayo ng pananaw, ng opinion, ng mga background, ng kultura, ng naabot. We have our differences. And that's meant to be in a church, diversity. But those diversities and differences should never cause division, should never cause disunity. At pag-ingatan natin, let us be watchful of the threats to unity and make every effort that we unite whatever our differences. Kahit sikapin natin yung mga venue natin for fellowship ay mapagpabunga natin like the brotherhood. Yan, bahay nila tignan. The last brotherhood we had good plans, fruitful discussion last time. At kung mapagbunga natin yan ngayong taong 2013, ay isang paraan ito para mapanatili ang kaisahan ng ating iglesia. But there is one thing that we need to watch. And here, let's take it very seriously. Brothers and sisters, watch the potential of the tongue for good or for ill. Bantayan natin ang bungang kakayahan ng ating dila. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Tatandaan yung sinabi ni C.S. Lewis sa kanyang Screwtape Letters, yung sulat ng senior demon sa kanyang junior demon. Unay sinasawa niya, ba't hindi niya napigilan maging membro ng iglesia yung kanyang assignment na Kristiyano. Pero sinabi ng senior demon, hindi pa huli ang lahat. Kahit naging membro siya ng simbahan, gawin mo siyang kritiko ng simbahan. And you will have done your job. Watch your tongue. Because there are things that you can criticize, there are things that you can find fault in anybody, including the ministry. But when the tongue is used to introduce division in the church, the devil is having its way. So I do not worry about false doctrine, compromise, politics. The thing that we need to watch, brethren, this year is the possibility of division. So magbuklod-buklod tayo. Again, remember, generation to generation, who knows one day, among the leaders of our church, will be one of these kids sa kanilang children's camp. At dapat tayong magbantay na magpatuloy tayo para sa mga susunod na henerasyon. So, the last Sunday school series we had is the incarnation. So therefore, my challenge is, remember the humiliation of Christ. From the exalted glory, He came down to serve. It challenges us to have a servant spirit for the year 2013. So maraming salamat. That is my challenge to you. Any thought you like to share for the year 2013? Or perhaps some of you would like na humabol sa gusto nyong maalala ng 2012? We have a few minutes. So any thought you like to share or testimony that you like to share for encouragement of the brethren? Anyone? Ian.
I'm just thankful dun sa series po natin yung sa Christian Goes to School kasi year 2012 nagbalik eskwela po rin ako and the teachings regarding how a Christian should conduct himself in every areas of his life, ng application of scriptures, particularly sa aking experience sa pag-aaral. Kung wala siguro yun, I might have lose the interest kasi parang ang hirap bumalik. What term ko na is parang nagpapagpag ng kalawang. Daming mga concepts na nakakalimutan ko na. But the Lord, by His wisdom, has sustained me to have that motivation that what I'm experiencing, what I'm learning is, what I'm discovering from sa mga lessons is wisdom of God. So it has led me to continue on and still pursue yung pag-aaral.
Okay, thank you, Ian. That's good to know. And kung isipin ninyo, when I was in high school, college, I was bred in a church that looked at these things as worldly, makamundo. Kaya mababa ang tingin at ang spiritual ay soul winning. And so I did not have the attitude I should have had during those years. And mapalad kayo kung sa inyong gulang ay natuturuan kayo na angkinin ng mula sa Panginoon ang pag-aaral at kaya't paghusayan ninyo. So it's good na si Ian ay balik eskwela. Kahit yung anak ko si Jaire, balik eskwela rin siya. Ako naman balik tuition. Other thoughts? Anong may share nyo ng 2013? Perhaps drawing from your experience sa 2012? Hi.
Dalawang points lang po, Pastor. One is on prayer, yung series nyo on prayer. Siguro, niisip ninyo ang access ko sa Chancellor ay 24/7. well, of course, nakakausap ko naman si Chancellor, pero sasabihin ko ninyo, kailangan pa rin ako makipag-appoint. But when it comes to prayer, ito yung talagang 24/7 na link natin sa ating Panginoon at makikita natin yung ang laking diferensya talaga. Whenever we'll be making even yung mga lalo sa university, maraming decisions na kailangan gawin ay kinakailangan talagang manalangin para doon. And then secondly, yung atin pong pagdadala ng gospel message, napakahalaga lalo sa Bible studies, sa student ministry. Isang malaking challenge to at napapasalamat ako nandyan ng Lobo Couple na pag ako po ay nagkaroon ng problema tulad tong week na to, diling tawagan si Brother Ike, Brother Ian, ay nakakasama ko po. No? But I'd like to share lang sa inyo, sabihin ko lang mabilis, kasi yung work namin sa university, pagpasok po namin ni Chancellor, tail end noong pagkamatay ng isang estudyante, given grace. Pagkatapos po noon, may isang estudyante na nag-suicide from Aurora. Pagkatapos po noon, ay Sumunod po yung si Ray Peñaranda. And then, yung Rochelle na nasa labas naman din nating estudyante. And then, may isa pong nag-suicide from Pila. And then, recently, yung dalawang nalunod. So, makikita po natin kung gaano kaikli talaga ang buhay ng mga estudyante. Talagang kitang-kita ko po yun eh. Whenever I look at ilang beses na po kami nagpunta sa lamay nito mga estudyante na to, makikita po natin talaga ang mga batang mukha nila. And ito po sana yung maging napakahalagang hamon sa atin na huwag nating tipirin yung pagdadala ng ebanghelyo, lalo po sa mga anak natin. And of course, ito nga sa estudyante, talagang pinagtsatsagaan po ng maraming kapatiran ang pagdadala ng gospel week in, week out, every semester. So sana po ipanalangin nyo po ang team ng student ministry na patuloy tayong maging magtsaga. And in our own capacity, own personal capacity, ay gawin din po natin to.
Okay, thank you, Ike. That's very good thought and a very good analogy dun sa access kay Chancellor. Baka iniisip nga natin, palagi sila magkasama, pero it's not like that. Kahit kayo, baka yung pupunta sa office ni Chancellor nang walang appointment. But with the Lord, with God our Father, it's 24/7 absolutely. We have access to Him. Kaya talagang gamitin natin yung access na yan sa pananalangin. And we appreciate the efforts of our brother Ike and the Lobos and others who are sharing sa student ministry. At tama yun na isipin nyo yung mga buhay na naibuwis nung nakaraang taon na connected sa UPLB. And we are doing what we could in order to reach out to them with the only message that could give them eternal life. So, seryosohin natin. Ben Patrick.
Pahabol po to nung testimony time nung last year. Isang, siguro isang napalaking blessing nakita ko sa pulpit and even sa mga members ng church, sa mga parents. Una yung kay pastor, kung paano week after week, nandun yung challenge, yung faithful niya na pagpipreach ng gospel and yung challenge sa bawat visitor na lumapit sa Panginoon. Plus yung nakikita ko, na-observe ko sa mga magulang kung gaano sila ka-excited yung mga prayer nila na ina-ask for their sa mga anak nila na maging Kristiyano. Kasi dati parang ang tingin ko is numbers. Tinignan ko yung listahan natin na nakapost ng mga members ng church. Binilang ko 52. Tapos may nagpa-member na isa, si Amor, naging 53. Tapos si Phoebe, naging 54. And then looking forward na maging 55 and so on and so forth. Pero nakita ko sa mga magulang na talagang nakikita nila na this is not about numbers. This is about a single soul na kung hindi sila magiging Kristiyano ay distraction yung kanilang kahantungan. And yun po yung isang malaking na-realize ko during the year nung 2012. Kasi even po yung desire ko na magkameron ng mga Reformed Baptist churches sa ibang places, zeal ko yun for the Reformed Baptist, not more on the soul na masisave. So yun po na this is, kaya sa atin, magandang makita natin personally na ito ay mga kaluluwa na nangangailangan ng mensahe ng kaligtasan. Kasi kagaya ng sinabi ni Pastor, bawat preacher and even yung mga nag-i-involve sa ministry, merong fainting times na kung saan madi-discourage ka, manghihina, parang gusto mo nang mag-back out. Pero pag naalala natin na this is not about numbers, but this is about a single soul na isi-save ng God or masi-save na pwede tayong gamitin ng God, tayo ay makakapagpatuloy. Kasi personally, I believe when you involve yourself sa ibang tao, meron naman tayong kanya-kanyang weaknesses, kanya-kanyang struggles, kanya-kanyang sin, kanya-kanyang mga problema at kung ano-ano pa. Tapos pag in-involve pa natin yung sarili natin sa buhay ng iba, ma-absorb natin, ma-share natin kung ano yung mga problema nila, madadagdag pa sa atin. And napakadali na lagi natin yung temptation na wag na lang siguro, wag na lang this time, o mag-quit ka na lang. Pero kung nandun nga yung idea mo na this is about a soul na nangangailangan ng mensahe ng kaligtasan, nandun yung encouragement na magpatuloy. And yun yung thankful ako na nakikita ko every week after week sa pulpit and sa testimony ng bawat parent na they really desire na yung kanilang mga anak ay makakilala sa Panginoon. Yun po yung isang learning na natutunan ko.
Okay. Thank you, Ben. Yung sinabi nga ng isang awit, oh, teach me what it means, the value of a soul. And halaga ng isang kaluluwa. Luke 15, the Lord Jesus, sa parable ng lost coin, lost sheep, and then the lost son, ang pinupunto niya roon ay there is rejoicing in heaven for over one sinner who repents. Yung isang makasalanan na yon, Mark 8:36, what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? So let us impress upon our thoughts the value of a soul. At isang bagay ito na talagang patingkarin natin ngayong taong 2013. Every time I stand before the pulpit, I cannot but be conscious of people before me are souls. And what I say may be the very words God will use in order to bring someone to the kingdom. That's a thought that will overwhelm you. So let us be conscious of that sa taong ito ng 2013. Papu?
Nung mabigyan ako ng pagkakataon na pangunahan ang isa sa mga benevolence ministry natin, ang totoo po ay ayokong itong tanggapin. Talagang ayokong tanggapin. Pinagtulakan lang ako ni Carol at ni John. Nung nandun ako, nakita ko ba, sa providensya ng Panginoon, pakasakaling gamitin, may magandang plano ang Panginoon sa pagkakataong to, sapagkat di ko po naranasang humawak ng ganong mga gawain. Nung nahirapan po ako kung paano, kung ano ang magandang project na gagawin, maraming panalangin at humingi ako ng consultation ng ibang mga kapatid at lumabas ang remedial class para sa mga bata dito sa ating komunidad. Nagkaroon ako ng vision na mula sa remedial, hindi lang matatapos doon, madadala sa mga bata ang ebanghelyo at ang panguli ay mula sa mga bata ay maabot ng ebanghelyo ang kanilang mga magulang o ang kanilang mga tahanan. Nangyari na po yung dalawa nitong nakaraang 2012. Natapos na po yung remedial class ngayon po tuwing Sabado ay meron ng Bible study ang mga bata. At God willing, itong 2013 ay makaabot na sa kanilang mga magulang sa kanilang mga tahanan. Samahan niyo po ako sa panalangin.
Okay, thank you, Papo. At seryosohin natin yung mga ministeryo na ibinibigay sa atin ng Panginoon, kahit yan ay ministeryo sa mga bata, pagtuturo sa kanila, seryosohin natin. At kahit yung ministeryo ng panunulak, kung minsan may lugar yan. Alam niyo bang si Calvin na itulak lang yan sa Geneva, pero napakalaking kapakinabangan ang nangyari. So when you urge brethren to do something, it can be used by the Lord. Tita Beth.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat hindi pa ako membro, ay nagpapasalamat po ako ng marami sa Panginoon Diyos na ako ay nakarating dito at nakilala ko siyang lalo. At sana po ay higit niya akong alam ko po na ako ay kanyang kinakalinga araw-araw at tinanggap ko po siya sa aking buhay ng buong puso at ako po ay nagpapasalamat doon. At sana po sa mga darating pang panahon ay higit ko pa siyang makilala at mapatunayan na ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. At ito po ay pinasasalamatan ko ng lubusan at nananalangin din po ako na sana ang natutuhan ko dito ay maging dagdag sa aking kaalaman sa pakikinig ko kay Pastor. Marami po akong natutuhan. At yun po ay nagiging patnubay ko, yung salita ng Diyos, nagiging patnubay ko araw-araw sa aking mga gawain. Nagpapasalamat din po ako sa mga lahat ng kasamahan dito na ako ay kanilang pinapahalagahan. At higit sa lahat, pinapasalamatan ko po ang kalinga ng Panginoon sa akin at siya po ay tinanggap ko na sa aking puso, sa aking buhay, na siya ay aking tagapagligtas at tagapamatnubay sa habang panahon. Yun lang po.
Salamat po, Tito Beth.
Ah, at saka nga pala, Pastor.
Sige po.
Nagpapasalamat din po ako kay Alice na alam ko na ito ay providensya ng Diyos na ako'y makarating dito. Ngunit ginawa niyang tulay ang aking kaibigan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakarating dito. At yun po ay lubos kong pinagpapasalamat.
Salamat po, Tita Beth. At ilang ulit pag nagdadrive ako dyan sa may Pili Drive, ay inaabutan ko si Tita Beth. Either nag-aabang sa shed doon o kaya naglalakad hanggang Pairi para lang makarating sa simbahan, and that blesses me. So maraming salamat. And one thing na ma-remind sa atin, invite your friends. Nung hindi natin alam kung anong magiging response, pero nang imbitahan ni Apong si Tita Beth, ngayon ay kasama natin siyang dumadalo. So make the opportunity or take the opportunity to extend invitation to friends. Anyone else? Jean?
I just would like to add to the list on continuing opportunities in relation to the young people. This in 2012, we started providing yung Kalawag Church at saka yung outreach sa Tagkawayan ng mga videos. So I'd like to thank God for the young people and also to encourage them to continue on the ministry and to let them know that their labor is not in vain. So for the edification of yung saints din dun sa that side of heaven.
Right. Thank you, Jean. And that reminds us na even as we are having our service dito, that service will have its impact on other assemblies dahil papanoorin nila yung service natin, maririnig nila yung naririnig natin dito at kumakalat sa ibang lugar. So we would like to thank those who are ministering para ma-record yung service at maikalat sa ating sa ibang mga lugar. Vic?
Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang buong taong 2012 ay akala ko'y darating at lilipas ng isang pangkaraniwang taon lamang. Pero as it was, inyong kinuha ng Panginoon ang akin, Ama. Gusto ko lamang ibahagi kung ano yung naging pinaka lesson sa akin, no? Sorry. Teka lang po. One second.
It's okay.
Sa mga nakakilala po sa kanya, napakabuti niyang Ama. Mabuti siyang tao. Subalit, hindi pa rin po, wala pong nakasisigurado kung siya ay kasama ng Panginoon natin ngayon o anuman. Subalit ako'y nananangan sa awa, habag ng Panginoon sa aking Ama. Nanawa ay yung kanyang mga narinig sa aming sa sharing namin sa kanya sa salita ng Diyos ay magbunga ng kaligtasan sa kanya. Ang isang aral na aking natutunan sa pangyayaring ito na nais kong ibahagi ay bilang isang anak. Nandun yung reverence natin sa ating magulang. Minsan, ayaw natin silang parang kalabanin, quote and unquote. Kahit na isnahit natin ibahagi ang salita ng Diyos, nandun ang pangingimi na kahit may pangingimi, kahit kaunti ay, kumbaga pasundot-sundot ang term ko na nag-share pa rin tayo ng gospel. Pero, hindi natin alam ang panahon, hindi natin hawak ang buhay ng tao. And nung semestre na ito, sabi ko sa sarili ko, lagot ka tatay, kahit pa ano, hindi kita uurungan. Hindi sa kung ano pa man, kundi hinay-hinay lang ang pag-share namin ng gospel sa kanya ni Lois. He being an upright man, pabiru-biru lang malimit din, like sasabihin niya, ang aking Diyos ay ako, nakakaalam ko sino ang aking Diyos. Pero pag tinatanong namin, baka ibang Diyos yan, tatay, yan, dapat alam mo kung sino ang iyong Diyos. Subalit, sa madaling salita, no, hindi natin alam ang buhay ng tao. So, habang may panahon, nawa talagang gamitin natin yun upang magbahagi ng salita ng Diyos sa ating, especially sa ating mga mahal sa buhay, especially that is part of our church covenant to do so. Then one more thing, naging opportunity yun upang makarinig ng gospel ang aking pamilya. During the wake of my father, Pastor Rodelasco was there to share the gospel with my family. I know it's the first time that they were able to hear such gospel. And muli nagpapasalamat po ako sa iglesia, buong iglesia na nakiramay sa amin. And sa ano ng mother ko, mahiyain po ang aking ina. Pangiti-ngiti lamang po yan. Subalit, nandun yung talagang tinatanong niya isa-isa pag naaalala niya yung mga nagpunta. Kahit itong mga nakaraang mga araw. At alam kong natutuwa siya. At napakahusay na patutuo sa aking ina, maging sa buong pamilya namin, ang kabutihan ng iglesyang ito. Marami pong salamat talaga sa inyong pakikiramay sa amin. So, yun lang po ang pinaka-mensahe. I mean, nais ko sigurong i-share na lesson that while there is still time, really, we be serious in sharing the gospel to our loved ones, especially to our aging parents, who will never know kung kailan sila kukunin ng Panginoon. At tuwing makikita ko po yung mga seniors, naiingit ako in a way na nandito po kayo. And I hope na patuloy pa rin po na especially yun pong mga regular attenders natin. Talaga pong natutuwa ako tuwing makikita akong puting buhok na nandito po sa ating simbahan, nag-a-attend. Marami pong salamat.
Okay, maraming salamat, Vic. And we can only pray that the Lord's comfort will be showered upon you and your family. And a good point that we do well to take heed ay yung ating mga magulang in the twilight of their years ay siguruhin natin na makabahagi tayo ng ebanghelyo sa kanila. I know how it feels, and I was there when I was sharing to my father in his senior years na andun yung katigasan, kayabangan, pero hindi ko akalain na sa biyaya ng Panginoon ay sa in the twilight years of his life ay ibibigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Now my father is stage 4 cancer. He's in the hospital and the shadow of eternity is very much upon him, but at least with my comfort that he is in the Lord. At yun ang gamitin nating pagkakataon habang makakausap natin ang ating mga magulang. Anyone else? Rory?
Bago po lahat, gusto kong papurihan ng Panginoon sa lahat ng bagay sa aming buhay. Lalo na po sa pasasalamat din sa Brethren GBC Castor na pinamumunuan ni Pastor na nakiramay din sa pagkamatay ng Nanay Rosing. In behalf of the family, ganun na lang po ang talagang joy namin na kayo ay part of our sorrows. At gusto ko lang pong ihatid na during the memorial service, gusto ko pong ipabatid na after noon ay nag-follow up po ako sa mga umattend at nakinig, and there are about 2 families, member na family na really appreciated yung tungkol doon sa Ecclesiastes between sa death and life at yung appointed time with God. Now there are sila mismo ay hindi na nakakapagsamba or nakakapakinig ng salita ng Diyos, but they have been long before away from the church. But yung time po ng gabi na yon, sila ay they say muling ginigising ng Panginoon doon sa panahon ng our grieving ng family. And my sister Sally also remarked na it's one memorable Bible verses na siya mismo ay nag-testify na it's a good thing that Pastor Noel Espinosa shared those Bible verses on death and life. And also, gusto kong segundahan yung sinabi ni Vic na ako mismo bilang miyembro ay talagang ginigising ng Panginoon to redeem the time while we are with our parents, aging parents, and family members, and even to those na within our reach ay kailangan talagang mag-make effort, time and effort to share the gospel, and more so to the household of faith also, and also to my immediate family ng mga anak. At nagpapasalamat ako na ang Panginoon ang siyang nag-move sa tatay also para makasama namin ngayon. At sana po ay panawagan dito sa mga kapatiran na andito tayo para sa ating mga mahal sa buhay na idulog sa Panginoon, na abutin sila sa biyaya ng Panginoon na sila ay makakilala. Maraming pong salamat.
Okay, maraming salamat, Rory. And again, rest assured of the sympathy of the church, at wini-welcome natin si Tatay Osoy na kasama natin ngayon. At again, a reminder that we take the opportunity to extend witness to our loved ones. They are our first duty. One more. Maila.
Magandang tanghali po. Hindi na ako dapat umiyak ngayon. Parang may utang lang kasi ako last time. Dahil sa pag-iyak ko at wala akong salamin, hindi ko na mabasa yung notes ko. But I told Pastor that when I said na dahil sa aking mga kasalanan, minsan parang nagre-react ako na, ay, ganun na naman ang message ni Pastor, at least the topic. Lagi naman ako nire-rebuke ng Panginoon dahil lagi siyang nangungusap sa akin. Usually, mas matalas pang dating ng salita niya kapag ganun yung attitude ko initially. But gusto kong i-mention, although minention na niya na never siyang nagulit ng message. Sabi nga niya ay yung text, yung parang yung topic, pabalik-balik yan, pero laging may bagong mensahe ang Panginoon na very fresh at talagang individually sa atin ay kumikilos. Naalala ko kasi nung bago akong umaattend ng church, galing ako sa dati kong iglesia na marami akong problema, and nagkaroon kami ng Bible study with pastor, and siguro ganun din sa experience ninyo. Naging very na-treasure ko ng todo yung lesson namin, tulip, yung mga diniscuss namin noon. Isang grupo kami ng mga seeker ng bagong church. At meron ako napakagandang notes noon na for many years ay aking tinetreasure. Nawala na yung notes na yon, pero alam ko na yung message, yung mga lesson ay nasa puso ko, nakasulat na siya. And after siguro mga less than 25 years, actually, na-repeat ni Pastor yung lesson na yon, yung tungkol sa tulip, that is in 2011. Yun ang kanyang reformation lesson noong taon na yon. Tapos last year, nung nag-attend kami ni Lateng, nakasama ako sa Friday class, Teng was asking Pastor to, nagre-request ng mga topic na i-discuss sa Friday classes. And then Pastor reacted like this, ay, naituro ko na yan. Or sa Sunday school yata. Oh no, request niya for Friday class. And Pastor reacted like, ay, tapos na yan. Naituro ko na yan. And then I said to Teng na, yan ay discuss ni Pastor nung October sa Tulip, which unfortunately yata ay ay na-miss nung mag-anak. It's 2010, I think. Parang ganun. So, ganun ko siya na naalala dahil after less than 25 years na napakinggan ko siya ulit, ay very precious ulit sa akin yung mga lesson. So, kung kayo may request kay Pastor na lesson, agapan nyo ang pagre-request. Like my daughter, pag nag-discuss kami, sinasabi ko sa kanya, ay, naituro na yan sa amin, but I always encourage her to talk to Pastor, to ask, to request. And then, nakakatuwang pakinggan o ulitin ni Pastor yung lesson, pero hindi ka mabubor na pakinggan ulit dahil may iba ulit, may bago. Kahit yung luma ay may bago. So, nagpapasalamat ako ulit sa Panginoon sa biyaya. Sana ay itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Sana si Pastor Eldado maging humble na gamit siya very effectively sa napakaraming tao. So, kasama doon ang pasalamat at malalim na panalangin para sa kanya. Ngayong umaga lang, ang struggle ko ng mga nakaraang taon, pag tumatanda ka pala, mas sensitibo ka na tungkol sa pangangalaga ng katawan, ng buhay, ng mga mahal mo sa buhay. So, ang isang lagi kong piniflare up sa bahay ay pag hindi ininom ni Glenn ang kanyang mga bitamina. So, inaaway ko yung mga anak ko. At sinasabi ko sa asawa ko, pag naiwan mo kami, kawawa yung mga anak mo. So, minsan bumabalik sa akin, lagi pala, bumabalik yung salita ko na takot na takot ako pag mawawala si Glenn. But nagpipray ako sa Lord na, Lord, help me to trust you. And parang kinap out na naman ng Panginoon yung aking laging pinagdadasal at dinidil niya sa akin with a very appropriate message ni Pastor kanina. So God is really good. Maraming salamat sa kanyang salita.
Okay, maraming salamat, Myla. Huwag mo muna kaming iwanan, Glenn. Baka dun sa mga hindi familiar, yung sinabi ni Myla na tulip, hindi po yun yung bulaklak. Yun ay sistema ng mga doktrina na pinangahawakan ng Iglesia. And as she said, I have never found any pressure to repeat a message, not in this church. Kasi yung mga na-preach ko na rito, na ipipreach ko sa iba, but I've never thought of repeating a message in this church. Why would I when the Bible is so rich? Hindi mo kailangang mag-ulit sapagkat laging may bago. And every time I go through the scriptures, it's always a journey of discovery which has always left me thrilled. Sige, last na si Carol.
Pastor, I just want to share yung last series nyo, yung tukol sa incarnation. It really encouraged me and motivated me all the more to really serve Him, and mas lalong na imprint sa mind ko na we should always have a servant attitude, and sa anumang ministeryo na mai-involve tayo, or we should be more diligent in sharing the gospel to everyone, because wherever we look, there are sinners that need a Savior. At naging halimbawa siya na patuloy, if we look at the Bible on his life, we will see that hindi siya nagpahinga, patuloy. Talagang he never went at ease. It has always been a life of service. And that's why sana ma-encourage kaming lahat, tayong lahat, Pastor, to really focus our eyes on Jesus Christ and be motivated by God's love for us in sending us a Savior, in doing all those things. We don't know what we will face this year, but I do believe as long as we focus on really serving and remembering what Christ did on the cross, no matter what we face, even if we will be alone in spreading the gospel to anyone or serving in a ministry, I do believe we will really pursue. And gaya nga rin po nang nabanggit kagabi sa prayer meeting, and just like what was the topic on the youth camp, we should always put on our armor. And gaya nung nabanggit kagabi sa prayer meeting, we should spend more time in prayer so that even our desire in serving Him will really be fresh and we will really be ignited every day to serve Him.
Okay, thank you, Carol. Remember yung sa incarnation, the wonder of that is it is from the highest glory He went to become a servant. And we can never do that, of course, but what the Bible says in Philippians 2:5 is, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kaya ang kinin natin, yung pag-iisip na yon na para sa atin at gawin natin ang taong 2013 ay hamon para sa salita ng Diyos. Let us be mindful that whatever the challenges of the year 2013 will be responded by us to serve Him with what Christ has done. You and I can never go too long for the service of the kingdom. Bim Bim.
Nagpapasalamat ako sa mga narinig ko na share. Ang isa, maraming nag-struck sa akin na kumbaga nag-stimulate sa akin na magsalita. But one thing na ikinatuwa ko at na gusto kong susugan ay ang sinabi ni Ben kanina na tungkol sa message. Totoo na talagang blessed. The Lord has been gracious sa church and we're blessed na kaganda ng message na binigay niya sa atin na ma-share natin sa mga tao. But it's good also to be reminded na it's just about the message, kundi the message is a means. The purpose of the message, the message is intended to change lives. So that's why, yun, yung sinabi ni Ben, huwag natin kalimutan na our purpose is not just to share the message, but to reach out to souls. And of course, na-reminded din tayo, reach out to souls starting in our own homes. And I'm not just talking about souls na unsaved souls, but even saved souls na nangkailangan pa rin abutin in our own homes. And yun, concern ko lang, we can be very zealous with the spreading of the message. We can be passionate in the way we spread the message. But there is, being sinners ourselves, we can forget that we need to be compassionate to sinners. So, yun, yung balance ng passion, zeal, and compassion. Compassion for the souls, not just unsaved souls, but even the saved souls that we need to reach. We need, and I'm not just talking about encouragement. Again, as I said, starting in our own homes, our Samaria, our own homes. So sana yun, gamitin ng Lord ang ating message. Gamitin tayo ng Lord in the coming year, starting in our own homes, to strengthen our homes, to reach out to the souls, strengthen the souls in our own homes, and spread it sa labas din.
Okay, with that thought, ay dalhin natin sa Panginoon ang mga narinig natin at tamunin natin ang ating iglesia para sa taong 2013 ay magbaglingkod sa ating Panginoon and to do so for His kingdom glory. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nasaksihan naming ginawa mo ayon sa iyong biyaya, pagpapala at kapangyarihan sa aming iglesia sa nakalipas na taon at ngayong humaharap kami sa mga kinabukasan at hinaharap ng taong 2013. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito, nawa ang mga naipamahagi ng mga mensahe, katotohanan, katuruan noong nakalipas ay magbubunga sa taong ito. Itumanay sa usapin ng pagbabahagi ng iyong salita sa aming mga kaibigan, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga lalo, Panginoon, sa mga may edad na, ay gamitin namin ang mga pagkakataon na kaya pa naming abutin ang aming mga magulang para sa Ebanghelyo. Ito ay gawin namin Tulungan mo rin kami na lumago sa aming maturidad at ang tunay na maturidad ay ang paghawak sa iyong autoridad na nakasulat sa Biblia. Ituring namin ito na iyong salita na dapat naming sundin at naway sundin namin ano pa man ang hamon ng pang-aakit ng mga kalaban. Tulungan mo kami na maging masunurin sa iyong salita at salamat din sa paalala na mayaman ng iyong salita, nakamamangha ang mensahe na dala namin at dahil dito ay magkaroon kami ng commitment na tunay ngang dalhin namin ang aming mensahe sa mundo at hubugin namin ang aming buhay nang naayon sa mensahe. And this year 2013, knowing that the real vulnerability of the church is not to false doctrine, not to compromises or to politics, but the real vulnerability of the church lies in the threats to unity. Help us, Lord, to watch those threats. Make us to be specially watchful of our tongue, that it may not be an instrument to death, to fault finding, to unfair criticisms. Instead, that we may be watchful, that we endeavor to keep the unity of the body. So grant that the devil will not get any bridgehead in the life of the church this year, but that we would be united together as one body of Christ committed to serve you. And may it be that this year you will be pleased that we may serve you to your kingdom glory. So be with us, and we give you thanks for all of this. In Jesus' name we pray these things. Amen.